Аркадій Стругацький, Борис Стругацький. Населений острів. Переклад з російської Станіслав Павловський. Частина перша. Робінзон. Розділ перший. Максим прочинив люк, висунувся і з острахом зиркнув у небо. Воно тут було низьке і якесь тверде, без легковажної прозорості, яка натякає на незглибимість космосу і множинність населених світів. Справжня біблійська твердінь, гладенька і непрониклива. Твердінця безсумнівно спиралася на могутні плечі місцевого Атланта і рівномірно фосфорилася. Максим пошукав у зеніті дірку, пробиту кораблем, але дірки там не було. Розпливалися тільки дві великі чорні цятки, ніби краплини туші у воді. Максим розчинив люк навстіж і зістрибнув у високу суху траву. Повітря було гаряче і густе, пахло пилом, старим залізом, розчавленою зеленню, життям. Смертю також пахло, давньою і незрозумілою. Трава була до пояса, неподалік темніли чагарники, аби як стриміли понурі криволясті дерева. Було видно майже так, як буває яскравої місячної ночі на землі, але не було місячних тіней і не було місячної туманної блакиті. Все було сіре, запорошене, пласке. Корабель стояв на дні величезної улоговини з положистими схилами. Місцевість довкола виразно здіймалася до розмитого тьмяного видно краю. І це було дивно, тому що десь поряд текла ріка, велика і спокійна, текла на захід, вгору по схилу улоговини. Максим обійшов корабель, ведучи долонею по холодному, трохи вологому його боці. Він виявив сліди ударів там, де й сподівався. Глибока неприємна ум'ятина під індикаторним кільцем. Це коли корабель знагла підкинуло і завалило на бік. Аж кіберпілот образився, і Максимові довелося спішно перехопити управління, і зазубень біля правої зіниці. Це 10 секундами пізніше, коли корабель поклало на ніс, і він осліп на одне око. Максим знову глянув у зеніт. Чорні цятки вже ледь виднілися. Метеоритна атака у стратосфері. Ймовірність 0,00. Але ж будь-яка можлива подія коли-небудь та відбувається. Максим просунувся у кабіну, перемкнув управління на авторемонт, задіяв експрес-лабораторію і попрямував до ріки. Пригода, звісно, проте однаково рутина. Нудьга. У нас в ГВП навіть пригоди рутинні. Метеоритна атака, променева атака, аварія при посадці, метеоритна атака, променева атака. Пригоди тіла. Висока ламка трава шелестіла і хрускотіла під ногами, колюче насіння впивалося в шорти. Гудучи, не летіла хмара якоїсь мошви, помихтіла перед обличчям і відстала. Дорослі поважні люди у групу вільного пошуку не йдуть. У них свої дорослі поважні справи. І вони знають, що всі ці чужі планети у суті своїй доволі одноманітні і утомливі. Одноманітно втомливі, втомливо одноманітні. Звісна річ, якщо тобі 20 років, якщо ти нічого до ладу не вмієш, якщо ти до ладу не знаєш, якого вміння тобі хочеться, якщо ти ще не навчився цінувати свій найбільший скарб, час, якщо у тебе немає і не передбачається якихось особливих талантів, якщо домінантою твого єства у 20 років, як і 10 років тому, залишається не голова, а руки і ноги, якщо ти настільки примітивний, що уявляєш, буцімто на невідомих планетах можна відшукати якусь коштовність, неможливу на Землі, Якщо, то тоді, звісно. Тоді бери каталог, відкривай його на будь-якій сторінці, тицьни пальцем у будь-який рядок і лети собі. Відкривай планету, називай її власним іменем, визначай фізичні характеристики, бийся зі страховиськами, коли вони тобі трапляться, вступай у контакти, коли буде з ким, робінзонь потрошку, коли нікого не виявиш. І не те, щоб усе це намарно. Тобі подякують, тобі скажуть, що ти зробив посильний внесок, тебе викличе для детальної розмови який-небудь визначний фахівець. Школярі, особливо відстаючі і обов'язково з молодших класів, позиратимуть на тебе з поштивістю. Однак учитель при зустрічі спитає лише: «Ти усе ще в ГВП?» і переведе розмову на іншу тему. І лице в нього буде винувате і сумне, бо відповідальність за те, що ти усе ще в ГВП, він прибирає на себе. А батько скаже: «Га», і невпевнено запропонує тобі місце лаборанта. А мати скаже: «Максику, але ж ти цілком пристойно малював у дитинстві». А Петер скаже: «Скільки можна, досить ганьбитися». А Дженні скаже: «Познайомся, це мій чоловік». І всі матимуть рацію, усі крім тебе. І ти повернешся в управління ГВП, і намагаючись не дивитися на двох таких самих бовдурів, які порпаються в каталогах біля сусіднього стелажа, візьмеш черговий том, відкриєш наздогад сторінку і тицьнеш пальцем. Перш ніж спуститися урвищем до ріки, Максим озирнувся. Позаду стирчала, розпрямляючись, прим'ята ним трава. Чорніли на тлі неба розкарячкуваті дерева, і світилося маленьке кружальце розчиненого люка. Все було дуже звично. «От і гаразд», – проказав він до себе. «От і нехай. Добре було б відшукати цивілізацію, могутню, давню, мудру і людську». Він спустився до води. Ріка справді була велика, повільна, і неозброєним оком було видно, як вона спускається зі сходу і здіймається на захід. Рефракція тут одначе страшенна. І видно було, що протилежний берег положистий і заріс густою тростиною. А за кілометр вище за течією стримлять з води якісь стовпи та криві бруси, перехняблені решітчасті ферми, волохаті від кручених рослин. «Цивілізація», – подумав Максим без особливого азарту. Довкола відчувалося чимало заліза, і ще щось відчувалося неприємне, задушливе. І коли Максим зачерпнув пригорщею води, він зрозумів, що це радіація, доволі сильна і шкідлива. Ріка несла зі сходу радіоактивні речовини, і Максим збагнув, що добра від цієї цивілізації буде небагато. Що це знову не те, що контакту краще й не затівати, а слід зробити стандартні аналізи, разів зо два непомітно облетіти планету по екватору і забиратися звідси геть, а на Землі передати матеріали серйозним бувалим у бувальцях дядькам з Ради Галактичної Безпеки і якнайшвидше забути про все. Забути про все. Він гидливо обтрусив пальці і витер їх об пісок, потім присів навпочіпки і замислився. Він спробував уявити собі жителів цієї планети, навряд чи щасливої планети. Десь за лісами було місто, навряд чи щасливе місто. Брудні заводи, старезні реактори, що скидають у ріку радіоактивні помиї. Нечепурні дикі будинки під залізним дахом, багато стін і мало вікон. Брудні проходи між будинками, завалені сміттям і трупами свійських тварин. Великий рів довкруг міста і підйомні мости. А втім ні, це було до реакторів і люди. Він спробував уявити собі цих людей, але не зміг. Він знав лише, що на них безліч вдяганок, вони були просто таки запаковані у грубу матерію, і в них були високі білі комірці, що натирають підборіддя. Потім він побачив сліди на піску. Це були сліди босих ніг. Хтось спустився з урвища і зайшов у ріку. Хтось з великими широкими ступнями, важкий, клишоногий, незграбний. Безперечно, гуманоїд, проте на ногах у нього було по 6 пальців. Постогнуючи і крекчучи, сповз з урвища, прошкандибав по піску, з плюскотом занурився у радіоактивну воду і, пирхаючи й хропучи, поплив на протилежний берег у зарості тростини, не знімаючи високого білого комірця. Яскравий блакитний спалах освітив усе довкола, ніби вдарила блискавка, і тої ж миті над урвищем загуркотіло, зашипіло, затріщало вогненним тріском. Максим підхопився. По урвищу сипалася суха земля, щось із небезпечним вищанням пронеслося небом і впало посередині ріки, здійнявши фонтан бризок вперемішку з білою парою. Максим мерщій побіг угору по урвищу. Він уже знав, що скоїлося. Тільки не розумів, чому, і він не здивувався, коли уздрів на тому місці, де щойно стояв корабель, стовп розжареного диму, який велетенським штопором здіймався у мерехтливу небесну твердінь. Корабель розтрощився. Бузковим світлом палахкотіла керамітова шкаралуща, весело горіла суха трава навколо, палали чагарі і бралися димними вогниками корячкуваті дерева. Шалений жар бив по обличчю, і Максим затулився долонею і позадкував уздовж урвища, на крок, потім ще на крок, потім ще і ще. Він задкував, не відриваючи сльозавих очей від цього розкішної краси жаркого смолоскипа, що розсипав багряні та зелені іскри, від цього несподіваного вулкана, від безглуздого шаленства знавіснілої енергії. «Ні, чому ж?» – розгублено думав він. «Прийшла велика мавпа, бачить мене немає, залізла всередину, підняла палубу. Сам я не знаю, як це робиться, але вона зметикувала, кмітлива така була мавпа, шестипала. Підняла, отже, палубу. Що там у кораблях під палубою?» Одно слово, знайшла вона акумулятори, узяла великий камінь і торох, дуже великий камінь, тони три на вагу, і з розмаху. Здоровезна така мавпа. Доконала вона усе-таки мій корабель своїми каменюками. Двічі у стратосфері і ось тут. Дивовижна історія. Такого, здається, ще не бувало. Що ж мені одначе тепер робити? Почнуть шукати мене, ясна річ, скоро. Але навіть коли почнуть шукати, то навряд чи подумають, що таке можливо. Корабель загинув, а пілот вцілів. Що ж тепер буде? Мати, батько, вчитель. Він повернувся спиною до пожежі і пішов геть. Він швидко йшов уздовж ріки. Усе довкола було осяєне червоним світлом. Попереду кидалася, скорочуючись і видовжуючись, його тінь на траві. Праворуч почався ліс. Рідкий, пропахлий пріллю. Трава зробилася м'якою і вологою. Два великих нічних птаха з шумом вихопилися з-під ніг і низько над водою полетіли на той бік. Він мигцем подумав, що вогонь може наздогнати його, і тоді доведеться втікати плавом, і це буде неприємно. Але червоне світло зненацька потьмяніло і згасло зовсім. І він збагнув, що протипожежні пристрої, на відміну від нього, розчовпали усе-таки що й до чого, і виконали своє призначення з притаманною їм старанністю. Він яскраво уявив собі закопчені оплавлені балони, що безглуздо стирчать посеред гарячих уламків, випускають важкі хмари пірофагу і страшенно собою задоволені. «Спокій», – думав він. «Головне не парити парка. Час є. Власне кажучи, у мене сила силенна часу. Вони можуть розшукувати мене доскону. Корабля немає і знайти мене неможливо. А поки вони не збагнуть, що сталося, поки не переконаються остаточно, поки не будуть цілком упевнені, матері вони нічого не повідомлять, а я вже тут щонебудь придумаю». Він проминув невеличку прохолодну драговину, продерся крізь кущі й опинився на дорозі. На старій, розтрісканій, бетонованій дорозі, що зникала в лісі. Він підійшов до краю урвища, ступаючи по бетоновим плитам, і побачив і ржаві порослі повоєм ферми, залишки якоїсь чималенької решітчастої споруди, напівзанурені у воду, а на тому боці – продовження дороги, ледь помітне під світляним небом. Очевидно, тут колись був міст, і, очевидно, цей міст комусь заважав, і його скинули в ріку, від чого він не став ні зграбнішим, ні зручнішим. Максим сів на край урвища і спустив ноги. Він обстежив себе зсередини, переконався, що парка не парить, і заходився міркувати. «Головне я знайшов. Оце тобі дорога. Погана дорога, груба дорога і до того ж давня дорога, але все-таки це дорога, а на всіх населених планетах дороги ведуть до тих, хто їх будував. Що мені потрібно? Їжа мені не потрібна, тобто я поїв би, але це працюють дрімучі інстинкти, які ми зараз придушимо. Вода мені знадобиться не раніше, ніж за добу. Повітря вистачає, хоча я волів би, щоб у атмосфері було менше вуглекислоти і радіоактивного бруду. Отже, нічого ницього мені не потрібно. А потрібен мені невеличкий, відверто скажемо, примітивний нуль-передавач зі спіральним ходом. Що може бути простіше примітивного нуль-передавача? Тільки примітивний нуль-акумулятор. Він зажмурився, і в пам'яті чітко проступила схема передавача на позитронних емітерах. Якби у нього були деталі, він склав би цю штуку враз із заплющеними очима. Він кілька разів подумки виконав складання, а коли розплющив очі, передавача не було. І нічого не було. «Робінзон», – подумав він з якоюсь навіть цікавістю. «Максим Крузо». «Треба ж так, нічогісінько у мене немає. Шорти без кишень і кеди». Зате острів у мене є, населений. А коли острів населений, то завжди залишається надія на примітивний нуль-передавач. Він старанно думав про нуль-передавач, але в нього кепсько виходило. Він повсякчас бачив матір, як їй повідомляють, ваш син пропав безвісти, і яке у неї обличчя, і як батько тре собі щоки і розгублено озирається, і як їм холодно, і самотньо. «Ні», – сказав він до себе, – «про це думати не дозволяється. Про що завгодно, тільки не про це, інакше у мене нічого не вийде. Наказую і забороняю. Наказую не думати і забороняю думати все». Він підвівся і рушив по дорозі. Ліс попервах несміливий і рідкий, потроху сміливішав і підступав до дороги дедалі ближче. Окремі нахабні молоді деревця розламували бетон і росли на самому шосе. Певно, дорозі було кілька десятків років. Принаймні, кілька десятків років нею не користувалися. Ліс обабіч дедалі вищав, дедалі густішав, дедалі глухішав. Де-не-де гілки дерев перепліталися над головою. Стемнішало. То праворуч, то ліворуч у хащі лунали голосні гортанні вигуки. Щось ворушилося там, шаруділо, гупотіло. Одного разу кроків за 20 попереду хтось присадкуватий і темний пригинці перебіг дорогу. Дзвеніла мошва. Максимові зненацька спало на думку, що край настільки занедбаний і дикий, що людей може не виявитися поблизу, що добиратися до них доведеться не одну добу. Дрімучі інстинкти розбуркалися і знову нагадали про себе. Одначе Максим відчував, що тут навколо дуже багато живого м'яса, що від голоду тут не пропадеш, що все це навряд чи буде смачно, проте цікаво буде пополювати, і оскільки думати про головне йому було заборонено, він почав згадувати, як вони полювали з Петером і з єгерем Адольфом. Голіруч, хитрощі проти хитрощів, розум проти інстинкту, сила проти сили. Упродовж 3 діб без упину гнати оленя крізь вітролом, наздогнати і завалити на землю, схопивши за роги. Оленів тут, можливо, і немає, але в тому, що тутешня дичина їстівна, сумніватися не доводиться. Варто задуматися, забутися, і мошва починає оскаженіло жерти. А, як відомо, їстівний на чужій планеті від голоду не помре. Не зле було б тут заблудитися і пожити рік-другий, мандруючи по лісах. Завів би собі приятеля, вовка якого-небудь або ведмедя, ходили б ми з ним на полювання, гомоніли б. Набридло б, звісно, врешті-решт, та й не схоже, щоб у цих лісах можна було вештатися з приємністю. Занадто багато довкруг заліза, дихати нема чим. І потім усе-таки спершу треба скласти нуль-передавач. Він зупинився, наслухаючи. Десь у глибині хащі розлягалося одноманітне глухе рокотання, і Максим згадав, що вже давно чує це рокотання, проте лише зараз звернув на нього увагу. Це була не тварина і не водоспад, це був механізм, якась варварська машина. Вона хрипіла, зрикувала, скреготала металом і поширювала іржаві запахи. І вона наближалася. Максим пригнувся і, тримаючись ближче до узбочини, безгучно побіг назустріч. Відтак зупинився, мало не вискочивши сходу на перехрестя. Дорогу під прямим кутом перетинало інше шосе, дуже брудне, з глибокими бридкими коліями, з уламками бетонованого покриття, що стриміли у всебіч. Це шосе погано пахло і було дуже, дуже радіоактивне. Максим присів навпочіпки і глянув ліворуч. Рокотання двигуна і металевий скрегіт насувалися звідти. Воно наближалося. За хвилину воно з'явилося. Безглуздо величезне, гаряче, смердюче, все з клепаного металу, топчучи дорогу почварними гусеницями, обліпленими багнюкою, не мчало, не котилося, сурганилося, горбате, неохайне, дренькочучи перехнябленими листами заліза, начинене сирим плутонієм наполовину з лантанідами, безпомічне, загрозливе, без людей, тупе і небезпечне. Воно перевалилося через перехрестя і посурганилося далі, з хрускотом і вищанням чавлячи бетон, залишивши по собі хвіст розжареної задухи, сховалося в лісі і все гарчало, перевалювалося, ревло, поступово затихаючи. Максим перевів подих, відмахнувся од мошви. Він був приголомшений. Нічого настільки безглуздого і жалюгідного він не бачив ніколи в житті. «Так», – подумав він, – «позитронних емітерів мені тут не роздобути». Він глянув у слід страховиську і раптом помітив, що поперечна дорога – не просто дорога, а просіка, вузька шпарина в лісі. Дерева не заступали над нею неба, як над шосе. «Може, наздогнати його?» – подумав він. «Зупинити і загасити котел?» Він прислухався. У лісі стояли шум і тряскіт. Страховисько перевалювалося в хащі, як гіпопотам у трясовині. А потім рокотання двигуна знову стало наближатися. Воно поверталося. Знову сопіння, рик, хвиля смороду, брязкіт і дзенькіт. І ось воно знову перетинає перехрестя і сурганиться туди, звідки щойно виковздалося. «Ні», – сказав Максим, – «не хочу я з ним стикатися. Не люблю я злих тварин і варварських автоматів». Він почекав трохи, вийшов з кущів і одним духом перестрибнув через заражене перехрестя. Якийсь час він рухався дуже швидко, глибоко дихаючи, звільняючи легені від випарів залізного гіпопотама, а потім знову перейшов на похідний крок. Він думав про те, що побачив упродовж перших 2 годин життя на своєму населеному острові, і намагався об'єднати усі ці недоладності і випадковості у щось таке, що не суперечило б логіці. Однак це було занадто важко. Картина виходила казкова, а не реальна. Казковим був цей ліс, напханий старим залізом. Казкові істоти перегукувалися в ньому майже людськими голосами, як у казці стара занихаєна дорога вела до зачарованого палацу, і невидимі злі чаклуни прагнули перешкодити людині, яка потрапила в цю країну. На дальніх підступах вони закидали її метеоритами, нічого не вийшло, і тоді вони спалили корабель, спіймали людину у пастку, а потім нацькували на неї залізного дракона. Дракон, одначе, виявився занадто старий і нерозумний, і вони, певно, вже збагнули свою помилку і готують тепер щось сучасніше. «Послухайте», – сказав їм Максим, – «адже я не збираюсь звільняти від чарів палаци і будити ваших летаргічних красунь. Я хочу лише зустрітися з ким-небудь із вас, у кого більше кебети, хто допоможе мені з позитронними емітерами». Проте ті чаклуни правили своєї. Спершу вони поклали в поперек шосе величезне трухляве дерево, потім зруйнували бетоноване покриття, вирили в землі велику яму і наповнили її тухлою радіоактивною рідиною. А коли й це не допомогло, коли мошва стомилася кусати і розчаровано відстала, ближче до ранку випустили з лісу холодний злий туман. Від туману Максимові стало холодно, і він кинувся бігти, щоб зігрітися. Туман був липкий, маслянистий, пахнув мокрим металом і тлінням, але невдовзі запахло димом, і Максим здогадався, що десь неподалік горить живий вогонь. Максим перевів подих, відмахнувся од мошви. Розвиднялося, небо засвітилося вранішньою сірістю, коли Максим завважив обіч дороги багаття і невисоку кам'яницю з проваленим дахом, зі сліпими чорними вікнами, стару порослу мохом. Людей видно не було, одначе Максим відчував, що вони десь поблизу, що вони тут допіру були і, можливо, незабаром повернуться. Він звернув з шосе, переплигнув через придорожний рівчак і, втопаючи по кістечки у гниючому листі, наблизився до багаття. Багаття зустріло його добрим первісним теплом, що приємно розтривожило первісні інстинкти. Тут усе було просто. Можна було не здоровкатися, присісти навпочіпки, простягнути руки до вогню і мовчки ждати, коли господар так само мовчки подасть гарячий кусень і гарячий кухоль. Господаря, щоправда, не було, проте над багаттям висів закопчений казанок з якоюсь гострою стравою, Віддалеки валявся порожній плетений кошик з круглим дном, моток тонкого металевого троса і ще якісь металеві й пластмасові предмети незрозумілого призначення. Максим посидів коло багаття, погрівся, дивлячись на вогонь, відтак встав і зайшов у будинок. Власне, від будинку залишилася тільки камінна коробка. Крізь проломлені бантини над головою світилося ранкове небо. На гнилі дошки підлоги було страшно ступити, а по кутках росли грона малинових грибів. Отруйних, але якщо їх гарненько прожарити, цілком придатних для вживання. Втім, думка про їжу миттю зникла, коли Максим розглядів у напівтемряві під стіною чиїсь кістки вперемішку з вицвілими лахами. Йому стало неприємно. Він повернувся, спустився по зруйнованих сходинках і, склавши долоні рупором, загорлав на весь ліс.
«Ого-го! Шестипалі!»
Луна майже блискавично загрузла у тумані поміж дерев. Ніхто не відгукнувся, лише сердито зіскрекотали якісь пташки над головою. Максим повернувся до багаття, підкинув у вогонь гілок і зазирнув до казанка. Страва кипіла. Він роззирнувся, знайшов якусь подобу ложки, понюхав її, обтер травою і знову понюхав. Потім він обережно зняв сірувате шумовиння і струсив його на жарини. Помішав страву, зачерпнув з краю, подув і, склавши губи трубочкою, покуштував. Виявилось нічогенько, щось на кшталт юшки із печінки та хорга, тільки гостріше. Максим відклав ложку, обачливо двома руками зняв казанок і поставив на траву. Потім він знову роззирнувся і проказав голосно.
«Сніданок готовий!»
Його не полишало відчуття, що господарі десь поряд, проте бачив він тільки непорушні мокрі від туману кущі, чорні корячкуваті стовбури дерев, а чув лише потріскування багаття та клопітливі пташині перегуки. «Ну, гаразд», – мовив він уголос, – «ви як собі хочете, а я розпочинаю контакт». Страва припала йому до смаку. Чи то ложка була велика, чи то первісні інстинкти розгулялися понад міру, але він не стямився, як висьорбав третину казанка. Тоді він із жалем відсунувся, посидів, прислухаючись до смакових відчуттів, ретельно обтер ложку. Одначе не втримався, ще раз зачерпнув з самісінького денця цих апетитних коричневих шматочків, що танули в роті і нагадували трепанги. Остаточно відсунувся, знову обтер ложку і поклав її впоперек казанка. Тепер був саме час утамувати почуття вдячності. Він підхопився, вибрав кілька тоненьких прутиків і вирушив у будинок. Обережно ступаючи по трухлявих дошках і намагаючись не озиратися на тлін у тіні, він заходився зривати гриби і нанизувати на прутик малинові шапки, вибираючи найміцніші. «Вас би посолити, – думав він, – та поперчити трохи, але нічого, для першого контакту згодиться і так. Ми вас підвісимо над вогником, і вся активна органіка випарується з вас, і станете ви смакотою, і станете ви першим моїм внеском у культуру цього населеного острова». Зненацька в будинку трошки стемніло, і він тої ж миті відчув, що на нього дивляться. Він вчасно придушив у собі бажання рвучко обернутися, порахував до 10, неквапом підвівся і наперед усміхаючись повернув голову. У вікні дивилося на нього довгасте темне обличчя з тужливими великими очима, з понуро опущеними кутиками губів. Дивилося без усякої цікавості, без злоби і без радості. Дивилося не на людину з іншого світу, а так, на обридливу свійську тварину, що знову тисалася туди, куди їй заборонено. Кілька секунд вони дивилися один на одного, і Максим відчував, як нудьга, що стікає з цього обличчя, затоплює будинок, захльостує ліс, і всю планету, і увесь довколишній світ, і все навкруги стало сіре, понуре і жалюгідне. Усе вже було, і було безліч разів, і ще багато разів буде, і не передбачається жодного порятунку від цієї сірої, понурої, жалюгідної нудоти. Потім у будинку зробилось ще темніше, і Максим обернувся до дверей. Там, розставивши міцні короткі ноги, загородивши широкими плечима увесь проріз, стояв суспіль порослий рудим волоссям крем'язень у незугарному картатому комбінезоні. Крізь пишні руді зарості свердлили Максима гострі блакитні очиці. Дуже пильні, дуже недобрі і все ж таки якісь веселі. можливо, за контрастом із всесвітньою нудьгою, що струменіла од вікна. Цей волохатий молодчик також, вочевидь, не вперше бачив прибульців з іншого світу, але він звик поводитися з цими недокучливими прибульцями мовчки, суворо і рішуче, без усяких там контактів та інших непотрібних складнощів. На шиї у нього висіла на шкіряному паску товста металева труба найзловіснішого вигляду і вихлопний отвір цього знаряддя розправи з прибульцями. Він твердою брудною рукою спрямовував Максимові у живіт. Одразу було видно, що ні про найвищу цінність людського життя, ні про декларацію прав людини, ні про інші чудові винаходи найвищого гуманізму, так само, як і про самий гуманізм, він ані чуткою не чував, а розкажу йому про ці речі, не повірив би. Одначе Максимові вибирати не доводилося. Він простягнув перед себе прутик з нанизаними грибними шапками, усміхнувся ще ширше і проказав з побільшеною артикуляцією. Мир. «Усе гаразд, усе добре!» Понура особа за вікном відгукнулася на це гасло довгою нерозбірливою фразою, після чого очистила район контакту і, зважаючи на звуки іззовні, заходилася навалювати у багаття сухий хмиз. Покошлана руда борода блакитноокого заворушилася, і з мідних заростей полинули рикаючі, ревучі, брязкотливі звуки, що враз нагадали Максимові залізного дракона на перехресті. «Так», – сказав Максим енергійно киваючи, – «Земля! Космос!» Він тицьнув прутиком у зеніт і рудобородий слухняно позирнув на проломлену стелю. «Максим!» – вів далі Максим, тикаючи себе в груди. «Максим! Мене звати Максимом!» Для більшої переконливості він вдарив себе в груди, як розлючена горила. «Максим!» «Максим!» – гаркнув рудобородий з дивним акцентом. Не спускаючи ока з Максима, він виприснув через плече серію гримкотливих звуків, у якій кілька разів повторювалося слово «Максим», у відповідь на що невидима понура особа почала вигукувати моторошні тоскні фонеми. Блакитні очі рудобородого вирячилися, розкрилася жовтозуба паща, і він зареготав. Певно, невідомий Максимові гумор ситуації дійшов нарешті до рудобородого. Пересміявшись, рудобородий витер вільною рукою очі, опустив свою смертоносну зброю і подав Максимові недвозначний знак, який означав «Ану, виходь». Максим з радістю підкорився. Він вийшов на ганок і знову простягнув рудобородому прутик з грибами. Рудобородий узяв прутик, покрутив його так і сяк, понюхав і відкинув у бік. «Ні», – заперечив Максим, – «ви у мене пальчики оближете». Він нахилився і підняв прутик. Рудобородий не перечив. Він поплескав Максима по спині, підштовхнув до багаття, а біля багаття навалився йому на плече, посадив і заходився щось утлумачувати. Проте Максим не слухав. Він дивився на понурого. Той сидів навпроти і сушив перед вогнем якусь велику брудну ганчірку. Одна нога у нього була боса, і він повсякчас ворушив пальцями. І цих пальців було п'ять. П'ять, аж ніяк не шість.